Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, dobrodošli u Rečeno i prećutano. Moje ime je Milena Božović-Manić. Današnje pitanje je kako se ponašamo u kriznim situacijama. Kako koronavirus utiče na ponašanje ljudi? Zbog čega je panika opasna isto koliko i negiranje problema? Da li je strah univerzalna kategorija? Odgovore daju epidemiolog profesor dr. Radmilo Petrović, Jasna Veljković, profesor psihologije sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i dugogodišnji klinički psiholog, dr. Mila Mihajlović sa RAI televizije javit će se iz Rima, a Ivana Miloradović, dopisnik RTS-a iz Londona. Iz Amerike za Radio Beograd 2 se javlja i analitičar Obrat Kesić, a čućemo i našu Branku Takahashi iz Tokija koja radi na japanskoj televiziji. Pre svega želim dobar dan našoj profesorki sa političkih nauka i dugogodišnjem, kao što sam rekla, kliničkom psihologu Jasni Veljković. Profesorka, kako biste vi ocenili trenutnu situaciju u Srbiji? Ja ću samo reći najnovije podatke, a to su da od koronavirusa u Srbiji je od jutros obolelo još sedmoro, zaraženo je ukupno 31 osoba, od sedam novih potvrđenih četiri ima blaže simptome i oni su u kućnoj izolaciji, dok je tri zadržano na bolničkom lečenju. Oni nemaju komplikacije, njihovo stanje je stabilno, javlja Institut Torlak i Ministarstvo zdravlja. Znamo da se juče i predsjednik Srbije obratio naciji i rekao da se suočavamo sa teškom krizom, ali da ćemo je prebroditi ako budemo ujedinjeni i solidarni. Da li se vi slažete sa ovim i kako da iz panike pređemo u oprez i prosto da li ima panike među ljudima? Kako vi to tumačite?
Prvo da pozdravim vas i sve slušaoce i da im poželim uprko svemu dobar dan. Ako ništa drugo, lep je dan. Ono što želim pre svega da kažem, da je naša zemlja čitava u stanju krize i zapravo da je čitav svet u stanju krize. Ovakve krize koje nastaju zahvaljujući nekim velikim spoljašnjim faktorima kao što su nesreće, zemljotresi, poplave ili epidemija virusa, užasno izvedu iz ravnoteže ljudski rod. To je potpuno prirodno. Čovek živi u nekoj, ajde da kažem, dinamičkoj homeostazi. Dinamička homeostaza znači da se svaki dan nešto događa, ali da mi imamo svoje ustaljene mehanizme odbrane koji su automatizovani, koji nam pomažu da mi funkcionišemo uslovno rečeno normalno. Međutim, kada se desi ovako nešto, ovo je direktna pretnja najbazičnijim ljudskom strahu. Najbazičniji ljudski strah je strah od nestanka, od smrti, jel? Od toga da vas više nema. Epidemija više nije epidemija, nije ograničena jednu zemlju, nego je epidemija svetskih razmera, pandemija. To znači da je čitav svet u opasnosti. I ovako nešto davno se nije događalo. Kad zahtevi sredine prevaziđu kapacitete ljudi, otkazuju oni mehanizme automatskog uravnoteženja. I šta se onda dešava? Onda se dešava to da sledi jedan period aktivnog traganja za novim ponašanjima, za novim rešenjima, ali, kako bi rekla, osoba može aktivno tragati i napraviti neka konstruktivna ponašanja ili konstruktivna rešenja, što se zove progresivna adaptacija ili regresivna adaptacija. A od čega to zavisi? Pa pre svega zavisi od ličnosti same, ako govorimo o individuama, ako govorimo o društvu, u krizi se vidi kvalitet snage i slabosti jednog društva, kapacitet da se brine o svojim građanima, kapacitet da pravovremenim, jasnim informacijama koje stalno pristižu, istinitim informacijama, ne uvede haos i zabunu kod stanovništva, jako je važna informacija šta se dešava sada u svakom momentu. U svetu postoje i centri za intervenciju u krizi koji se u svakoj, bilo koja da je kriza velikih razmera, aktiviraju. Tu rade ljudi koji su isključivo edukovani i bave se različitim vrstama kriza, od psihologa do psihijatara, i naravno uključuje se po potrebi ljudi drugih profila, zavisno od vrste krize. Oni rade 24 sata, oni se nikako ne smeju nalaziti u psihijatrijskim institucijama, niti zdravstvenim institucijama, oni su locirani nekako po mesnim zajednicama, recimo toliko da je blizu stanovništvu.
Da li očekujete se tako nešto uvede i kod nas?
A, to bi bilo divno da se uvede. To bi bilo divno da se uvede, da ali se za sada ne vidim. Da se to dešava.
Konstatacijom da naši ljudi idu nekako iz krajnosti u krajnost. Kada uđete u supermarkete, vidite često mnogo ljudi sa zalihama hrane sa jedne strane, a sa druge strane imamo ljude koji negiraju ovaj problem i kažu pa nas nisu ubile ni NATO bombe, neće nas ni korona ubiti. Negiraju taj problem. Koliko su jedno i drugo ponašanje opasni u ovoj situaciji?
Da, to je istina. Juče je po lepom danu u Beogradu sam videla puno ljudi koji šetaju sa naramcima toalet papira, i to mi onako pomislila sam, Bože, ako je to najstrašnije, čega neće biti, mislim, onda divno. Ovo jeste jedno i regresivno ponašanje, jeste jedno panično ponašanje, nigde nema asepsola, nigde nema alkohola, nigde nema, ne znam, maski, jel? Što je nedopustivo, tih materijala bi moralo da bude uvek, jel? Vlasti su rekle, bit će hrane, jel? Međutim, ljudi kupuju i brašno hranu. Ali ovo su mnogo važnije stvari kojih nema, i to s tim moramo da se suočimo. Ovo jeste jedno regresivno ponašanje koje u osnovi jeste panično ponašanje i ima strah od smrti kao svoju osnovu. Dakle, rekoh malo pre da...
Kako se boriti protiv tog straha?
Kako se boriti protiv tog straha? Recimo, negacija realnosti jeste jedna od patoloških odbrana. Ljudi kažu, kao što ste vi spomenuli, mi smo prošli svašta, prošli smo i bombardovanje, pa ovo ništa strašno. Jel? Poricanje realnosti je jedan patološki mehanizam odbrane koji se sreće kod ljudi koji nisu dovoljno zreli i koji nisu dovoljno dobro organizacije ega. Znate, ono što je neophodno za ljude koji ulaze u ovakve regresivne manevre jeste pomoći im, potreban je vođa. Znači, pomoći im da na najadekvatniji način prevaziđu krizu. Jako su tu bitni ljudi kojima oni mogu verovati. Znači, stručnjaci pre svega od autoriteta, koji će im davati uputstva, koji će im upravo govoriti ovo što vi sada radite. Mi vas razumemo, to je sve normalno. Svaka reakcija koja i nije normalna jeste normalna u nenormalnoj situaciji. Znači, vaše ponašanje je normalna reakcija na nenormalnu situaciju, ali dajte malo, urazumite se. Izvinite, ja već imam puno godina, pa sam bila dete i dobro se sećam kada je bila epidemija variola vera. Sećam se da mi je bilo najteže od svega toga što svoga tatu nisam videla 2 meseca, jer je on bio lekar, psihijatar u psihijatrijskoj bolnici, a pored je bila kožna klinika gde su bili slučajevi variole vere, i ja sam imala, najveći strah mi je bio da tatu više nikad neću videti, a shvatila sam da se nešto umire. Međutim, to meni nije bilo jasno. Ja sam imala oko 10 godina. Pojam smrti je nešto što tek posle 10 godina, tokom adolescencije, postaje jasno ljudima šta smrt jeste, da je smrt definitivni odlazak. Ali ono što je činjenica jeste da u varioli veri smo videli koliko ljudski faktor doprinosi panici i katastrofalnom ishodu. Konačno, i naš čuveni reditelj Goran Marković je snimio film Variola vera, ne znam, 80. neke godine, gde je pokazao koliko toga je moglo da se ne desi da ljudi nisu podlegali panici. jer podleganje panici zaista ljude može uvesti u ozbiljne situacije i mogu napraviti gore.
Spomenuli ste autoritet, da je ljudi žele neko kome veruju, a pomenuli ste i variolu veru, čovjek koji je radio na sprečavanju te bolesti je naš epidemiolog Radmilo Petrović i to je čovjek kome ljudi veruju, pa predlažem da ga čujemo. U ovom trenutku na telefonskoj vezi imamo epidemiologa doktora Radmila Petrovića koji ima višegodišnje iskustvo u vezi sa borbom od najtežih zaraznih bolesti. Profesore, dobar dan. Koliko je korona virus opasan i da li ima mesta za paniku?
Panici nema mesta, ali opreznosti svakako.
Kakav je korona virus? Šta ste vi do sada i naučnici shvatili o njemu?
Korona virus je prvenstveno virus koji izaziva respiratorne infekcije gornjeg respiratornog sistema. On je iz grupe RNK virusa i veličine je između 80 i 160 nanometara. On je obavijen jednim omotačem, lipoidno-solubilnim antigenom omotačem koji ga štiti od prevelikog sušenja ili previsoke temperature, što mu omogućuje duži boravak u spoljašnjoj sredini.
Kako se braniti protiv njega, profesore?
Kako se braniti? Pa za sada, mislim, ono što nauka zna, jedina odbrana jeste putem vakcinacije.
A do tada kakve su preporuke?
Do tada treba izbjegavati susret sa virusom, odnosno poznatim ili češće nepoznatim i sumnjivim osobama koje bi mogle da nose tog nevidljivog neprijatelja.
Maske, vi tvrdite da su jako značajne.
Nešto što bi imunolozi vjerojatno preporučili, a to je jačanje sluzu kože, nosa, grla, ždreva, sve sluzu kože, prevozvane mukoze, treba da se jačaju.
Na koji način?
Na način da se uzima što više vitamina A, jer on je zaštitnik sluzu kože. A to vitamina A ima u većim koncentracijama u povrću i voću, koje ima žuto i naranđastu boju. Ili vitamina A ima mnogo u ribljem ulju, u ribi, u mesnim proizvodima, u žumancu jajeta i tako dalje. Znači, na taj način jačati sluzu kožu i onemogućiti virusu da lako prodre u naš organizam.
I na kraju, profesore, pitanje je za koga je najopasniji koronavirus?
Pa koronavirus je najopasniji za ono koji imaju deficit, odnosno nedostatak ili oslabljeni imunitet. To su uglavnom hronični bolesnici, kao što su dijabetičari, plućni bolesnici sa raznim oblicima obstruktivnog bronhitisa, alergičari sa astmom i tako dalje, ali i stariji od 70, sad kažu čak i 65 godina, gdje je isto, da tako kažem, istrošen imunni sistem i lako se u njima širi virus.
Da li su deca zaštićena?
Deca za sada, kao što znate, veoma malo obolevaju, jer deca imaju dosta solidan, jak imunitet i oni se lako izbore sa virusom koji dođe. Ja bih samo htio nešto da kažem, ako mi dozvoljavate.
Izvolite.
Maske koje se koriste nisu jedne jedine i istog značaja. Za infektologe koji leče bolesnike sa sigurno obolenim simptomima i sa virusom, to su maske koje najviše filtruju vazduh, to su neke maske P100 ili N99. Drugo je maske za medicinsko osoblje koje može da bude u kontaktu sa bolesnicima, tu su maske N95, znači filtracija 95%. I treće, što se mnogi ne slažu, a ja hoću da istaknem, to su maske sa mnogo manjom zaštitnom moći, gde ne zaustavljaju virus u 95 i 99%, nego u manjem procentu, filtruju vazduh, to su i naše hiruške maske. A to je zasnovano na ovom fenomenu koje su u epidemiologiji zove prokuživanje, gde se polako stiče otpornost na male količine virusa u višekratnom ponavljanju i stvara se otpornost, to bi znači maske mogle da povremeno nošenjem da stvaraju tu takozvanu tihu imunizaciju i da na taj način većina stanovništva bude prokužena, to jest besimptomno stekne imunitet. Prema tome nije škodljivo, nego je veoma korisno nositi i te obične hiruške maske koje imamo.
Profesore Petroviću, hvala vam puno što ste govorili za emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Čuli smo profesora Petrovića, kratak komentar, profesorka.
Sjajne informacije i vrlo važne stvari je rekao profesor Petrović, tako da ovo što je on rekao, trebalo bi ljudi najzbiljnije da shvate i da uvaže, jer će u svakom slučaju da se bolje osjećaju kada rade ono što stručnici savjetuju.
Da napomenemo, naglasimo vitamin A da se
vitamin
unosi.
Vitamin A da se unosi maske hiruške kojih nigde nema i za koje očekujemo da se pojave po apotekama. Voće, žuto, šargarepe, znači ribe,
žumanca
i tako dalje.
Sada ćemo u ovom trenutku otići do Rima. U središtu pažnje svetske javnosti zbog koronavirusa je svakako Italija. Otkako je svih 60 miliona Italijana stavljeno u svojevrsni karantin zbog širenja virusa, ulice gradova su opustele, javljaju dopisnici. Ljudima je rečeno da ostane u kućama, a turističke atrakcije koje inače vrve od posetilaca sada su puste. Ono što znamo da je premijer Giuseppe Conte u ponedeljak izdao naredbu da ljudi ostanu u svojim kućama, a za neophodna putovanja traže dozvole. Kako teče život u karantinu, pitamo našu Milu Mihajlović sa televizije RAI.
Dobar dan.
Dobar dan. Kako je u Rimu, Mila?
U četiri pokrajine na severu zemlje su žarišta aktuelno i stanje nikako da se smiri. Da se ne bi širila zaraza, u ponedeljak je doneta zakonska uredba da se cijela Italija proglasi kao zaštićena zona i ograniči kretanje osoba. Ustanovljeno je da je koronavirus, jedan virus koji je daleko blaži od virusa običnog gripa, ali koji se strahovito širi i u 20% od zaraženih izaziva jako teške posljedice koje mogu da se leče pod uslovom da postoje ventilatori, plućni ventilatori.
Respiratori.
Veštačka pluća. Pošto nijedna skoro zemlja sveta nije bila pripremljena na ovako što, a posebno Italija, došlo se do situacije da recimo u Italiji preko 60 miliona stanovnika ima 5.000, samo 5.000 tih veštačkih pluća, dok recimo Nemačka koja ima 80 miliona stanovnika raspolaže sa 28.000 tih veštačkih pluća, što u slučaju da dođe do eksplozije zaraze u Nemačkoj sigurno neće biti dovoljno. Situacija se pogoršava ne zato što se širi po Italiji, nego zato što se rasplamsava u zonama koje su žarišta. Tako da u Bergamu aktualno imamo preko 50 lekara, samo u gradu Bergamu koji je otprilike malo manje od Novog Sada. Imamo preko 50 lekara koji su zaraženi. Smrtnost je ogromna. Naređeno je od juče upotreba vojske, vojnih lekara. Primaju se na rad, povlače se sa penzioneri u bolnice, primaju se na rad i studenti, zapošljavaju se studenti medicine, tek svršeni i oni koji su apsolventi na četvrtim godinama. Italija je tražila pomoć od Evropske unije još pre 10 dana. Niko joj na to nije odgovorio. Jedina zemlja koja je odgovorila na pozive Italije bila je Kina, koja, evo, stigao je prvi deo pomoći koji će biti od donacija od 100.000 najmodernijih elektronskih maski, zaštitnih maski, 20.000 zaštitnih kombinezona, 50.000 briseva za testiranje, 1.000 lekara, virologa ili infektologa, kako želite, a uz to i 1.000 aparata za disanje i 2.000.000 redovnih zaštitnih maski. Za to vreme partneri evropski, znači Slovenija, Austrija i delimično Švajcarska, potpuno su zatvorile granice sa Italijom. Pošto se očekuje da će ovde ljudi na to gledaju sa malo prezira i puno ogorčenja, jer se zna da će za par nedelja da se rasplamsa i u drugim zemljama, okolnim zemljama, u evropskim zemljama, ovaj virus koji ne poznaje granice, koji ne gleda ko je ko. I onda se pitaju, kažu komentari, pa kako će, što onda mi da uradimo, pošto će se kod nas miriti za jednu 15-20 dana? Da li mi da zatvorimo granice i da nikome ne pomožemo? Mislim, to je vrlo, vrlo ružna situacija. Italija se, otkrila sam Italijane i Italiju kao jednu veliku zemlju, kao jednu, kao sjajne ljude, jer su me podsjetili na vreme, njihovo ponašanje na vreme, kada smo mi bili, kada je započelo bombardovanje, za vreme bombardovanja, kada je sve funkcionisalo kao sat, bez obzira na teškoće, kada su svi bili ljubazni, profesionalni, krajnje odgovorni, kada su samovoljno, svojevoljno pazili i pokušavali da pomognu jedan drugome. U Rimu, koji ima preko 4 miliona stanovnika, ulice su puste, ali sve funkcioniše. Ljudi i deca ne izlaze napolje, ne zato što je zabranjeno da se izađe iz kuća, zato što se ne preporučuje da se izađe iz kuća. Znate, ako od 10 ljudi koji su zaraženi, 5 nema nikakve simptome. I tako će i ozdraviti. 3-3 imaju simptome blage gripe, znači oni se kreću, idu kod lekara u apoteke, vraćaju se kući i ne znaju da imaju koronavirus i tako će posle ozdraviti. Oni će zaraziti sve one ostale, a dve osobe od tih 10 hipotetičnih, oni će imati teške posledice.
Ima li panike?
Your power lie as you move across the southern sky. You took my bane way too soon. What had you done? Cajun moon, someday babe, when you want your man and you find him gone just like the wind. Don't trouble your mind whatever you do. Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon. What have you done? Cajun moon.
Eko.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
12 časova 28 minuta slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, kako reagujemo u kriznim situacijama između straha i opreza na globalnom nivou. Čuli smo Milu Mihajlović sa Raj televizije, veza se prekinula, ali ono što je na kraju Mila poručila je da u Italiji nema panike, a kako je rekla, da je to zasluga novinara i javnog servisa zato što informišu tačno, precizno, bez obzira na težinu situacije, zato ljudi znaju, imaju poverenja u novinare i javni servis Rai Uno, najpoznatije televizije u Italiji. Profesorka sam psihologije sa mnom u studiju. Profesorka, malo je čudno da na mestu koje je trenutno označeno kao najveće žarište nema panike.
Nema panike, a jasno i zašto. Zato što malo čas sam rekla da pravovremena informacija i konstantno jasno saopštavanje istine je jako važno, kakva god bila istina je važna. O broju novih slučajeva, o broju umrlih, o broju obolelih i o merama zaštite. Kad god se istina prikriva, kad tad se sazna, a onda se gubi poverenje. Kada se uvede, unese sumnja, onda se dešava pometnja i onda rade najstrašnije fantazije ljudi da je čak mnogo gore nego što jest. A onda se sumnja naravno i u spravnost društva u kome živimo. Dakle
najgora istina je bolja od bilo kakve
najgora
laži.
Istina je bolja od bilo kakve laži. A da nešto hoću da kažem, bez obzira na opasnost ovog smrtonosnog virusa, najopasniji virus je onaj koji ne razara organizam, već um, a to je virus narcizma i gluposti. Pazite nešto, što se tiče prevencije, mi smo mogli anticipirati da će se ovo kod nas dogoditi. Jer potpuno je neprirodno da u regionu imamo Hrvatsku koje je krenulo već pre nekog vremena, Makedoniju u severnu koje je krenulo i tako dalje. Međutim, nekako je odnos prema tome bilo lako ćemo sa ovim. A zapravo izgubili smo strahovito dragocen period vremena u kome su ljudi mogli biti kao vojnici koji se spremaju za borbu. Svi smo mi neki vojnici i možemo biti vojnici u takvim situacijama. Potrebno je bilo pripremiti ljude za ovu vrstu veoma teške borbe.
Jer nekako, na koji način?
Obavestiti ih o svim karakteristikama virusa. Obavestiti ih da će epidemija ovde svakako doći. Da je nemoguće ostati okružen epidemijom okolo. Pazite, negovanje našeg srpskog narcizma je posebna priča. Mi smo jači od sudbina, nama se ništa ne može desiti, šta smo sve prošli i tako dalje. Ali to potpuno nema veze sa realnošću. Realnost je drugčija. Znači, ono što ovde nije primenjivano jeste realnost. Učenje ljudi da moraju da se adaptiraju i na tu tešku realnost da će do epidemije doći, da će se neki razboleti, da se preduzimaju razne preventivne mere. Mislim, evo danas vidim, autobusi su čisti. To je jako interesantno. Predsednik je naredio da se autobusi očiste, kao jedna, ali Kao što znamo, naši autobusi su jezivo prljavi, po godinu dana se ne kupaju i tako dalje i tako dalje. U raznim svim institucijama u zapadnom svetu od pojave virusa još pre mjesec i više dana su uvedene posebne mere. Ljudi su svakog dana kad otvore kompjuter na svom radnom mestu dobijali informaciju šta se dešava tog dana u toj zemlji i šta se dešava u svetu. A te informacije su svima bila jednaki ist. Znači, to je bilo ono što je realno i ono što je istina. Kod nas nije rađena nikakva prevencija, odnosno nikakva anticipacije nije bilo da će doći do ovoga. A došlo je. To smo morali očekivati.
Pomenuli ste svet, čuli smo kakve stanje u Italiji, a sada, zahvaljujući našoj dopisnici iz Londona, Ivani Miloradović, ćemo čuti kakva je situacija u Velikoj Britaniji.
Epidemija koronavirusa u Velikoj Britaniji zvanično je prešla iz stanja zauzdavanja u stanje odlaganja najgoreg. Ono tek predstoji, upozorava glavni naučni savjetnik vlade Patrick Vallance.
This is the shape of an epidemic.
Tako izgleda epidemija. Prilično dugo smo na samom početku, kada se ne događa mnogo toga. U toj fazi smo najverovatnije i u ovom trenutku. Do sada je u Ujedinjenom Kraljevstvu zabeleženo 590 slučajeva. Više od 20 pacijenata je na intenzivnoj nezi. Kada sve to preračunate, ispada da je mnogo verovatnije da je u ovom trenutku zaraženo između 5 i 10 hiljada ljudi.
Vlada u Londonu procenjuje da epidemija u Ujedinjenom Kraljevstvu kaska za onom u Italiji za između 4 i 6 nedelja. To je posljedica prirode same bolesti koja dugo tinja, a onda vas, kako kaže Conor Reed, britanski stanovnik kineskog grada Wuhana, udari kao brzi voz.
U mom slučaju simptomi su prošli kroz tri faze. Prvo sam bio prehlađen, što je nešto sasvim uobičajeno, što svako prođe. Onda mi je bilo bolje, a zatim se pogoršalo. Nazeb je prerastao u grip. Bio je to najgori grip koji sam ikada imao. Posle gripa mi je opet bilo bolje, a onda sam dobio zapaljenje pluća. Tada sam hospitalizovan. Imao sam osjećaj da dišem kroz papirnu kesu i da mi nešto ne da da dišem.
Naučni savjetnici britanske vlade ističu da je jako važno blagovremeno, a ne prevremeno menjati odnos prema epidemiji. Tvrde da je rano za drastične mere, kao što je zatvaranje škola ili zabrana javnih okupljanja. Njihove škotske kolege ne slažu se do kraja sa tom ocenom, te će u tom delu zemlje svi skupovi više od 500 građana biti pod policijskim nadzorom uz obavezno prisustvo hitne pomoći. U ostalom delu zemlje preporuka vlasti je da svako ko osjeća bilo kakve simptome koronavirusa treba neodložno da se povuče u samoizolaciju u trajanju od najmanje nedelju dana. Građanima starijim od 70 godina koji su hronični bolesnici ne preporučuje se odlazak na krstarenje, a školama ekskurzije u inostranstvo. Premijer Boris Johnson u obraćanju naciji ističe da će se preporuke menjati tokom epidemije.
This is the worst public health crisis for a generation.
Reč je o najgoroj krizi javnog zdravlja u posljednjoj generaciji. Neki ovu bolest porede sa sezonskim gripom. Nažalost, to nije tačno. Zahvaljujući nedovoljnom imunitetu, ova bolest je mnogo opasnija i brže se širi. Moram da budem iskren sa britanskom javnošću. Brojne porodice, veoma veliki broj njih, izgubit će pre vremena svoje najvoljenije.
Za sada je to slučaj sa samo 10 porodica u Velikoj Britaniji. Ako pogledate medije, u oči će vam pasti brojni savjeti o tome kako da se ponašate, stavite u kućni karantin ili zaštitite na javnim mestima. Najveću pažnju od društvenih mreža izazvao je dečak iz Lica, koji je drugim đacima prodavao dezinfekciono sredstvo za ruke po ceni od 50 penija po dozi. Ako izađete na ulicu, uđete u autobus ili metro, sve je na prvi pogled normalno. Tek poneko nosi masku na licu. Međutim, svakim danom maske su sve uočljivije, a gužve u javnom prevozu sve manje. Ministarstvo zdravlja više ne savjetuje građanima da ako primete neke od simptoma nazovu posebno ustanovljenu službu. Broj poziva je toliko veliki da su građani preusmereni na internet portal. Brojni naučnici kritikuju mere vlade kao preslabe i zakasnele. Deo analitičara to objašnjava nastojanjem ulice Downing da ne ošteti privredu, a pre svega londonski City, u osjetljivom ekonomskom trenutku tik posle Brexita. Engleska centralna banka spustila je kamatne stope za 0,5% na 0,25%, a novi budžet vlade predviđa čak 15 milijardi funti za suzbijanje ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. U ovom trenutku sve izgleda ne kao zatišje pred buru, već kao zatišje pred uragan. Za RTS iz Londona, Ivana Miloradović.
Slušajte emisiju Rečeno i prečitano Radio Beograda 2. U ovom trenutku iz Beograda idemo u Tokio da čujemo kako se Japan bori sa koronavirusom. Ono što za sada znamo je da je japanski premijer Shinzo Abe odlučio i tražio od vlade da se zatvore sve osnovne, srednje i više škole. Iz Tokija, ekskluzivno za emisiju Rečeno i prečutano, javlja se Branka Takahashi, prevodilac na japanskoj televiziji. Dobar dan, Branka. Kakva je situacija? Ima li panike u Tokiju?
Dobar dan. Panike i nema i možda ipak ima u jednom drugom obliku koji nije toliko očigledan. Ljudi su počeli da kupuju i stvari koje na izgled nemaju nikakve veze sa koronavirusom. Pošto su nestale maske iz prodaje, razumljivo su nestale jer 70% dolazi iz Kine, neko je pustio glasinu da ni toalet papira i papirnih maramica također nema zbog toga što se sirovina dolazi iz Kine. Pa su u jednom trenutku nestale sve rolne toalet papira sa rafova. Tako, to jeste jedan vid panike. Ali ipak sve u svemu Japanci se dosta dobro drže, ja bih rekla.
Škole su zatvorene, koliko već dugo?
Dve nedelje.
Kako izgleda život u Tokiju sada usred izolacije koronavirusom? Da li ljudi idu na posao, da li ima ljudi u gradskom prevozu?
Činjenica je da ima manje ljudi u gradskom prevozu, jer su sve firme koje su mogle da pređu na rad od kuće, znači svi ljudi koji mogu da sede za svojim kompjuterom kod kuće i da budu u kontaktu sa firmom, dakle ti ljudi sede kod kuće. Znači za toliko ljudi je manje u prevozu. Zatim đaci ne koriste prevoz jer su sad na tom prinudnom raspustu. Ne preporučuje se odlazak na koncerte, mnoga kulturna događanja su otkazana.
Šta kažu japanski lekari? Koje su njihove glavne preporuke i kako oni vide da će se ovaj virus završiti i kada? Da li možda daju neke prognoze?
Preporuke za odbranu od virusa su iste kao za sve ostale viruse. Dakle, da se dobro peru ruke, to je najvažnije. Masku također preporučuju da se nosi, ali na mestima gde ima mnogo ljudi. Znači, to je uglavnom transport ili ne znam, ako se još nađete negde gde oko vas ima puno ljudi, preporučuje se maska.
Dakle, mere možemo reći da su svuda iste i savjeti lekara, što je dobro, su svuda isti. Da li vlada priprema neki program ekonomski, kao što je to i kod nas slučaj?
Vlada je najavila pomoć firmama koje trpe gubitke u čitavoj ovoj situaciji. To su najpre firme koje imaju svoje fabrike u Kini, znači one sada ne rade. Zatim turistički sektor u Japanu trpi velike gubitke jer živi praktično na račun kineskih turista. Znači Kinezi sad ne dolaze i Japanci su naravno počeli mnogo manje da putuju. Sad je preporučljivo sediti kod kuće.
Hvala puno. Iz Tokija za Rečeno i prećutano javila se Branka Takahashi. Bila je to Branka Takahashi iz Tokija. Nastavljamo razgovor u studiju sa profesorkom Jasnom Veljković, dugogodišnjim kliničkim psihologom i profesorkom Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Profesorka, kada čujemo sada slučaj u Velikoj Britaniji, kakva je situacija i u Japanu, možda reći dijametralno suprotno, šta je zajedničkom svim ljudima na svetu u kriznim situacijama, a šta je to naš mentalitetski specifikum?
Kažem, zajedničko svim ljudima jeste da uđu prvo u strah, paniku, da se kasnije, ako uz dobro vođenje, nekako povuku i dođu razumu i onda radi borba. Instinkt za samoodržavanjem, nagon za opstakom. Čine sve ono što treba da čine da bi preživeli. Ovo je sad jedan specifična stvar. Ovo ne može se porediti sa jednom drugom krizom, zato što je reč o epidemiji i što se čovek od čoveka može zaraziti. U tome je stvar što se ljudima savetuje da se ne okupljaju, obustavljaju se skupovi gde je više od 100 ljudi, zatvorene su pozorišta. Znači, ovo provocira jednu specifičnu vrstu straha, opasnost od susreta sa drugim čovekom, opasnost od dodira, opasnost od rukovanja. A druge vrste katastrofa, poplave, nesreće, bombardovanje, ujedinjavalo su ljude. Ova specifikum ovoga jeste da zapravo je poruka je idite svojim kućama, radite sve ono što davno niste radili, čitajte knjige, nemojte ići po kafićima, bavite se sobom i malo se zamislite. Jel? Dobra strana ovog virusa jeste što čoveka koje je potpuno u ovom potrošačkom zapadnoevropskom mentalitetu izgubio kontakta sa samim sobom, vraća sebi da se malo razmisli gde smo, šta nam je potrebno, a šta nam nije potrebno. I zašto se zapravo ovo dogodilo? Jer ovaj virus nije pao sa Marsa. Nisu ga doneli Marsovci, stvorili su ga ljudi. Stvorili su ga ljudi i on ima neku svoju ulogu. A koja je pozadina svega toga, o tome možemo mi mali ljudi samo da fantaziramo, ali ovo je zapravo mi to ne znamo.
Preporuke su u svim zemljama slične. Zabranja javnih okupljanja, preporuka da ljudi što više vremena provode u svojim kućama. Međutim, koliko smo mi disciplinovani kao nacija?
Ima ona, ne daj Bože da se Srbi slože. Jel? U Srbiji svako je, kad je mali grip u pitanju i kada je u pitanju da dete padne i razbije koleno, svaka baba... Ja se izvinjavam, mislim, ja sam baba. Svaka baba ima svoj lek, jel? Ja ne kažem da te narodske lekove i narodne mudrosti ne treba negovati, treba ih negovati, ali kada su ovakve ozbiljne stvari u pitanju, onda treba slediti uputstva stručnjaka i ne odstupati od toga. Ti ćeš meni, je još jedna od čuvenih rečenica našeg naroda, ti ćeš meni da kažeš, pa ja znam bolje od tebe. Ljudi naši teško se disciplinuju i negde jedino kada se osete užasno ugroženima onda postaju mali miševi, odnosno tada slušaju u strahu za sopstvenu egzistenciju ono šta im se govori, ali opet ponavljam, to mora da bude jasno, to mora da bude konkretno i to mora da bude potpuno istinito. I neophodno je organizovati sve moguće brige o ljudima, a znate, poruka jedna jako uznemirujuća, ako osetite simptome koronavirusa, javite se na te telefone. Otkud vi znate da neće 99% ljudi da oseti simptome koronavirusa? Potpuno je prirodno psihološki mehanizam da čovek koga svrbi grlo, svrbe uši, nosi, tako dalje, u svom strahu doživi da su to možda simptomi koronavirusa.
Ja somatizuje taj svoj strah.
Pa naravno, to je potpuno prirodno. Jer Sartre je pisao jedan rad ko je sledeći, jel? E pa ovo je onako i egzistencijalno zanimljivo, jer ne znamo ko će sledeći da boli. Mi danas sedimo u studiju, možda ćemo sutra biti bolesni od koronavirusa. Odnosno, svaki živi čovek jeste
u riziku. Ali je procenat izlečenja veliki, moramo to da kažemo, da ne bi širili sad pesimizam ne. I paniku. Da
procenat samo... jeste veliki izlečenja, mislim, ali ja ovde ističem psihološku stranu ovog virusa, a to je separacija i izolacija. A odvajanje od svojih bližnjih i to da ne mogu da vas posete, a vi ste teško bolesni i možda na respiratoru, budi ono najranije dečije strahove i uopšte bazične ljudske strahove, odvojiti se od onih koji su nam važni, od onih koji su nam bliski, biti negde u nekoj sobi izolovan i to je ono što je
ali
u stvari
najteže
od svega.
Ali u teškim slučajima to nam i stručnjaci danima nas upozoravaju da je reč o jako starim ljudima, o ljudima koji su, što nije za utehu, ali prosto ljudima koji su imunološki korumpirani, tako da kažem, koji su već jako bolesni, nisu tako često ljudi na respiratorima, to je neka posljednja faza ovog virusa. Da se vratimo sada na svet i Sjedinjene Američke Države se pripremaju za hiljade novih slučajeva infekcije koronavirusom i apeluju na Amerikance koji se vraćaju iz inostranstva da ostanu u dvonedeljnoj kućnoj izolaciji kako bi se smanjio rizik od daljeg širenja epidemije, rekao je potpredsjednik Michael Pence, a preneo je Reuters. Međutim, mi imamo našeg specijalnog tako da kažem i novinara i publicistu i politikologa Obrada Kesića, koji je specijalno za emisiju Rečeno i prećutano sada na vezi. Dobar dan, Obrade, imali panike u Vašingtonu i Americi?
Pa što se tiče situacije ovde u Americi, mi već nekoliko nedelje nalazimo se u situaciji panike. Tako da kod nas već nekoliko nedelja postoji panika u kupovinu namirnica, u mnogim samoposlugama, velikim lancima, ima mnoge namirnice koje ne mogu trenutno da se nađu i situacija generalno je dovela ljude da jednostavno ne žele da izlaze iz kuće ili da uskrate izlazak na minimalno. Tako da u samom Vašingtonu maltene sva sakupljavanje je do daljeg otkazano. Neće biti nikakvih javnih rasprava, kongresa, konferencije i tako dalje. Tako da veliki deo tog nevladinog sektora je potpuno obustavio rad i kontakt sa javnost. Također što se tiče Američkog kongresa, svaki dan koji prođe donosi neke nove mere, od toga da se zatvaraju pojedinačne kancelarije članova kongresa, do toga da se danas ozbiljno razmatra da se obustavi potpuno rad Američkog kongresa. U samoj administraciji situacija je malo bolje, zato što sve državne institucije što pripadaju izvršnoj vlasti, oni i dalje funkcionišu i daju pravo da svaki pojedinac donosi sopstvenu odluku da li želi i da li može da radi od kuće. Generalno, panika ovde već traje jedno vreme, tako da u suštini kao sa mnogim trendovima koji počnu u Americi i na zapadu, tako da i ta situacija u Srbiji, koliko ja vidim, vi pratite taj trend, nažalost, i ljudi su dosta uzbuđeni. Svi stavljaju naravno to pitanje ovog virusa u kontekstu politike, jer ovde je izborna godina, kampanje su u toku, kampanje su obustavljene od strane demokratskih kandidata i verovatno i sam predsjednik Trump neće da sakuplja svoje pristalice zato što već je pod udaru javnosti da on ne mari za zdravlje svojih pristalica. Tako da možemo da govorimo da nije još došlo do potpune paralize i ako se ovo koristi u političkim borbama i u najviše da pokušavaju da uspore liderstvo samog predsjednika, ipak nismo ušli u ono najkritičnije što se tiče i politike i života u Sjedinjene Američke Države. Ali isto tako znamo da će nove mere da slede, sigurno.
Hvala. Hvala vam puno. Iz Vašingtona za emisiju Rečeno i prećutano javio se Obrad Kesić. Profesorka Veljković, ostalo nam je još 2 minuta vremena da sumiramo današnju temu, kako biti na oprezu, a ne upasti u paniku, i koja je vaša poruka našim slušalcima za kraj?
Potrudit ću se da ova poruka bude optimistička, u smislu da ja verujem da će naši ljudi, koji su zapravo vrlo pametni ljudi kada žele to da budu, da probude u sebi individualne moći i da se nekako adaptiraju na ovu krizu na jedan konstruktivan način i da izađu iz nje jači i bolji. Jer kriza je uvek šansa, kao što rekoh. Ono što je činjenica, sad je dopisnik iz Amerike govorio da je u Americi ovo nastalo baš u doba predsjedničke kampanje, međutim kod nas se isto to poklopilo sa kampanjom, tako da kriza i politika također se mešaju. I to je sad pitanje da li će se na pametan način razrešavati ova kriza bez prikupljanja političkih poena ili slabosti za neke političare. Ono što na kraju želim da kažem jeste jedna rečenica koju je rekao Ksenofan. Bogovi zaista od početka nisu smrtnicima otkrili sve stvari, ali dugim traganjem smrtnici postižu napredak u pronalaženju. Dakle, ja smatram da i ovaj narod će da u pronalaženju pravih rešenja bude mudar i da izađe iz ove krize što manje oštećen, ali svet više nikada neće biti isti, jer ovo je nešto najozbiljnije što se desilo u posljednjih nekoliko decenija. Ovo je jedna svetska kriza koja će možda vratiti čoveka na pravo mesto samom sebi i nekim osnovnim bazičnim ljudskim vrednostima, ili druga varijanta je da će ljudski rod da izumre. Nema izbora.
Nemojte da će ljudski rod...
Čovjek bira.
Izumre,
čovjek
to je
bira.
Pesimističan.
Pa ja verujem da neće, to sam već kazala.
Da.
Ali čovjek bira. Da.
Opet se vratimo...
Destrukciju ili konstrukciju.
Da, jasno u psihološkom smislu. Ipak da ponovimo i naglasimo da je smrtnost jako mala. Virus se brzo prenosi, ali o smrtnim slučajevima se jako se retko dešavaju u procentima, to svi pulmolozi, svi epidemiolozi ističu. Profesorka Veljković, hvala vam puno, i možda na kraju da kažemo zaista da je solidarnost možda reč koja nam više nego ikada treba u ovom trenutku.
Tako važna reč, a tako malo korišćena posljednjih godina i posljednje vrijeme, reč solidarnost.
I čuli smo Italije,
jest, i moramo biti zajedno. To zajedno, pomoći jednim drugima i organizovati se zajedno. Nije važno ko šta, kako, svi smo u istom loncu i moramo iz tog lonca izaći ne skuvani, nego moramo iskočiti i preživjeti ovo.
Hvala vam puno. Gošće emisije Rečeno i prećuteno bila je profesorka Jasna Veljković sa političkih nauka u Beogradu, dugogodišnji klinički psiholog. Zahvaljujem svim našim reporterima iz Japana, Londona, Amerike i Italije. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2. Slede najnovije vesti, a potom Klub 2.